Už několik let udílí Plzeňský kraj titul mistr tradiční rukodělné výroby. Snaží se tak vyzdvihnout tradiční řemesla, která se často předávají z generace na generaci. Národopisné muzeum Plzeňská, které sídlí na náměstí Republiky v Plzni, teď otevřelo novou výstavu věnovanou právě oceněným řemeslníkům. Víc už nám poví vedoucí muzea Michal Chmelenský, který je teď s námi v telefonickém spojení. Přeji vám hezké ráno.
Krásný dobrý den.
A už mě zajímá, kolik řemeslníků a jaká řemesla se na té výstavě prezentují.
V současné době je oceněno vlastně 14 řemeslníků, z nich některá ta řemesla se zdvojují. Máme ku příkladu 3 košíkáře, 2 bednáře, 2 kováře, 1 nožíře, 2 dámy, které se věnují výrobě lidových krojů, máme drátenici, výrobce hudebních nástrojů a 2 řezbáře.
Spousta šikovných lidí. Co zajímavého lidé na výstavě uvidí nebo se dozvědí o práci oceněných řemeslníků? Můžete zmínit nějaké zajímavosti?
Tak v zásadě se u všech řemeslníků jedná o takový reprezentativní průřez tvorbou. Vyzdvihnout můžu ku příkladu krásný proučený pletený košár pana Jana Šupa z Kocourova, který zhotovil pro svá vnoučata. Určitě pan Václav Antoš vyrábí krásné damaškové nože, ale ono je většinou velmi složité vyzdvihnout práci jenom někoho, protože samozřejmě, jak už z té výstavy a z toho udělení toho titulu je jasné, tak každý z těch řemeslníků si zaslouží pozornost a jejich výrobky jsou moc pěkné.
Prostě nejlepší je podívat se na výstavě. Jak se člověk může stát tím mistrem tradiční rukodělné výroby? Co všechno musí splnit a máte z čeho vybírat?
V zásadě je potřeba vyplnit jednoduchou nominaci, jejíž formulář lze stáhnout na stránkách Plzeňského kraje, respektive vlastivědného muzea dr. Staše v Klatovech. Tady tu žádost nebo ten nominační návrh může zpracovat prakticky každý, pak je třeba je doručit buď to nám do Plzně nebo do Klatovského muzea a na základě posouzení odborné komise a doporučení radou Plzeňského kraje a schválení radou Plzeňského kraje vlastně je ten titul udělen. Ta kritéria nejsou tak přísná, jak by se na první pohled laikům mohlo zdát. Nicméně je třeba samozřejmě splnit několik zásadních požadavků, jednou z nich je u příkladu zajištění následovnictví, to znamená, že ten konkrétní řemeslník má někoho, kdo po něm dané řemeslo převezme. Současně s tím je třeba dodržet nějaké tradiční technologie, tvarosloví a podobně.
To znamená, když nám v rodině řekne syn tati a není náhodou, máme smůlu.
Přesně tak, ale samozřejmě ti následovníci se někdy najdou až přes generaci, takže to je vždycky otevřená záležitost a samozřejmě někteří ti lidé v počátku třeba o řemeslo nebo o tu dovednost svých předků nejeví zájem a pak se k tomu vrátí třeba ve 30 letech.
Je mi to jasné. Součástí mnoha výstav bývá také doprovodný program. Chystáte nějaký i v případě této výstavy?
My jsme v zásadě tady tuhle výstavu pořádali již v tom předcovidovém období. Covid nám ji maličko přerušil a v té době jsme rozjeli takový poměrně populární cyklus workshopů, respektive rukodělních dílen, kdy v zásadě každý měsíc měl jeden z těch řemeslníků na starost vést rukodělnou dílnu, aby mohl nějakým způsobem tímhle způsobem předat ty své zkušenosti návštěvníkům našeho muzea. A to chceme navázat, takže od nového roku plánujeme cyklus tady těchto setkání s řemeslníky. A současně s tím plánujeme, a to už víme přesně kdy, na 7. června příští rok, takové setkání všech těch řemeslníků, takový, víme tomu, řemeslnický jarmark, kde budou moci všechny vidět návštěvníci najednou a samozřejmě si od nich nejenom koupit něco, ale hlavně získat ty příslušné znalosti.